Eta bai aipatzen ari gara energiaren inguruko aholkularitza emateko bi hitzordu izaren ditugula gure eskualdean, Bostiria Malarreka zonaldeari dagokienez, bertako bi eremu hauek nolapait ere kudeatzen ditu Itxaso Aleman, Zernagalurreko teknikariak gaurten egunean eta Pitxet bietarako hitzordu bana izaren dugu martxoaren 16an Malarrekako mankomunitaterat eta martxan 23an Lesakako Arriondorat hurbilduko zaigu nolapait ere horretaz mintzatzeat. Aritz Txokarrok ere ez banaiz eta hurbildu baino leno, unat hurbildu baino leno, Xorrosin irratirat ere bildiko dugu. Egunon, Aritz?
Egunon, bai, Josito.
Bueno, ba, erran bezala, Zerna Galalurrek ere, balderti hori ez, energiari dagokiona eta batez ere konsumo energetikoaren eta lantzeko asmoa du, eta bueno, hortan ari da, eta bueno, zuek ere, nolapait edo zuen bitartez gauzatzen ari da ez, alderti hori edo landu beharreko atal hori.
Bai, hori gure partez, kasu honetan Zerna Galalurrek parte hartzen du Europar proiektu batean, deitzen dena lande iraunkortasuneko proiektua, eta gaur egun aholkularitza lana egiten ari gara energiaren inguruan. Kasu honetan, bai herritarrei, bai udaletxeei egiten diegu aholkularitza, eta da pizkat, ba, ulertzeko bai nola funtzionatzen duen gaur egun faktura, eta baita ere ze aukera dauden gaur egun etxean edo udaletxean energia sortzeko, bai panelen bitartez edo beste aukera batzuk.
Bueno, beraz, bi atalo, bi alderdi, beresi edo desberdindu beharko intuzko horrez?
Bai, bat izango da herritarrentzat eta bestea da tokiko entzatentzat, dela pizkada desberdina. Baina bien kasuetan da ba konpainamendu teknikoa eta ulertzea zer den faktura elektrikoa.
Bueno, eta zer da hain zuzen ere faktura elektrikoa zari garela, zeri buruz ari gara edo zer da hor sartzen dena eta maize ulertzen ez dugune?
Hori da, ba gaur egun dagoen faktura, bueno, lehenengo zen nahi duena da aldatu behar dela. Ekainaren aurretikan beste faktura mota bat edukiko dugula denok, bai herritarrak, bai tokiko entitateak, eta hortaz hitz egin aparte nahi dugu ez ulertzea ondo zer dagoen fakturan. Bai, fakturan gaur egun bi atal nagusi daude, zergak aparte, zergak beste atal bat izango dela, eta fakturaren barnean badago energiagatik ordaintzen duguna eta elektrizitate izateagatik ordaintzen duguna, ez, akzesoa izateagatik ordaintzen duguna. Hori dira bi fakturaren bi esparru nagusiak. Eta ba, hori pixka bat azaltzea eta ulertzea da lortu nahi duguna.
Eta hor zer da, azaldu beharrekoa do nahita zola ulertu beharrekoa gero efizientzian eta aurrezteko edo?
Ba, oso garrantzitsua da ulertzea ezberdina dela ze kontratatuta daukagun eta gero ze egin dezakegun gu elektrizitatea aurrezteko orduan, ez? Kontratatzerako orduan beti kontratatuko dugu potentzia bat eta hori neurtu behar da, zein da erabiltzen dugun potentzia, hori jeisteko edo igotzeko, ez? Azkenean etxean gelditu algara argirik gabe, jaisten dela IZPA, eta berriz lortzeko elektrizitatea ba, altxatu behar dugula, no? Diferentziala ditzen dana, eta hori kalkulatu behar da, zein den beharrezko potentzia, eta gero, beste alde batetik, jakin behar da ez, zenbat elektrizitate erabiltzen dugun, bai, adibidez, elektrodomestikoetan, bai, bazkaria eta holan egiterako orduan, hori beste aldetik da. Bi esparru horiek ba, ondo ulertzea da aholkularitza honetan lortu nahi duguna.
Bueno, beraz, konsumoa ez, konsumo hori nola do zertan eta joaten den, eta gehien eta gutien ez da hitu hortuek eta beste gauz batzuk izaren dire, ez, aurrezteko bide horretan lagungarri izaren direnak.
Bai, bai, eta gehiago etortzen den aldaketarekin. Ez nahi gehiago sartu nahi ez, baina urrengo aldaketan, ez, ekainaren aurretikan egongo den aldaketarekin, banandu behar dute ordutegiak hiru zatitan. Eta hiru zati horietan elektrizitatea daukan prezioa desberdina da. Orduan oso garrantzitsua izango da jakitea zein ordutan jartzen dugu zer fakturan aldatuko duelako ordaindu beharrekoa. Orduan aholkularitzaren barnean azken batean ohiturak dira, ez, kontsumo ohiturak, nola landu edo nola egin dezakegun faktura ahalik eta merkeen lortzeko.
Bueno, noiz zenbat nola konsumitzen dugun, eta alde horretatik ze aholku ematen aldiegola axal-axaletik gure entzuleari.
Gaur egun oraindik ez du merezi, baina ekainaren aurretik, osea ostetik egin beharko duten adibidez da ahalik eta elektromestuiko gehien 10etatik aurrera jartzea, adibidez labadora edo lavavajilla izan ez gero 10etatik 10ak eta gero jartzea.
10 goizeko 10etatik
ez arratsaldeko 10etatik
aurrera. Gaueko 10etatik goiti.
Bai, eta gero merkeena ordurik, elektrizitaterik merkeena lortuko da gauean. Amabietatik aurrera, ez? Gaueko amabietatik aurrera izango da elektrizitaterik merkeena. Oraindik ez dute esan zeintzuk izango diren prezioak, baina bai jakitea ordutegi horiek daudela eta aldaketa nabarituko dela. Gehien bat, gaur egun adibidez, baten bat diskriminazio horaria ditzen den kontratua izan ez gero, horiei bai asko nabarituko dela aldaketa. Ez delako mantenduko formatu hori, aldatuko da, eta kontuan hartu beharreko aldaketa bat da. Azkenean kalkulatzen da, adibidez, 110eko igoera suposatu daitekela fakturan, ezer egin gabe, oza, zu mantenduz dauzkazun kontsumoak eta rutinak, igual da 110 bat faktura.
Bueno, horrek, ez dakit, zer ekarriko duen, behar bada tresna gehiena gero gauaz eta hor martxan patzia, lorduek ere behar bada ikusiko, nola elitiko diren, ondoko pisoan behar bada hor garbigailoaren asotxaren martxan izaden delako, eta bueno, ikusiko horrek ere zer ekarriko duen.
Bai. Ai, momentuz, pentsatuta dago edo, bentsatu aldaketa hauek bideratuta daude autoelektrikoaren inguruan pixka bat sustatzeko. Dena den, horre, aipatu dituzun arazoak sortu egitezke eta kontuan hartu beharreko arazoak dira ere. Ez dakigu, momentuz, ez dakigu ziur, ez zeintzuk diren presioak. Hori da jakiteko falta dana. Jakiteko zehatz-mehatz, zenbateko aldaketa egonen den prezioaren aldetikan.
Bueno, hoi alderdi bat, baina gero aipatu duzu ez, biharra da bertze bide batzuk ere horra agertzen ari izate, dorakusten ari izate, saio hauen bitartez, edo energia berriztegarrien aldere egiteko autu hori, baina hori nola egin edo konsumitzaile bakotxeak zer egin dezake, horren aitzinean.
Bai, horrean ingunun garrantzitsuena gure ustez da beldurra galtzea. Gaur egun, ja ez dago aurkako legedirik, bai urte askotan zehar ez, egon dela legedi bat aurka, deitzen zena el impuesto al sol, ezaguna egin zen ze izen horrekin, baina gaur egun ja ez dago horrelako legedirik, eta zu zuretzean sortu dezakezu zuretzako elektrizitatea eta ere sartu dezakezu rez elektrikoan. Beraz, bidali nahi dugu mezua da ez beldurrik edukitzea, ez dela ez gertatuko adibidez panelak edo aizerrotaren bat jarri nahi baduzu zure etxean, kontsumituko duzulako elektrizitate hori arazori gabe. Gero bai, jakin behar da ere, jarriz gero panelak elektrizitate bat, zati bat, izango dela zure autokontsumorako, baina beste zati bat ez duzula erabiliko, agian ez zaudelako etxean, edo beste gauzen, oza, ez duzulako hainbesterako kontsumorik, eta soberan daukasun elektrizitate hori red elektrikoan sartuko da. Elektrizitate hori ere kudeatu alda gaur egun, baina hori bai itxegin behar duela bakoitza bere komerzializadorarekin. Enpresa bakoitzak modu batean edo bestean kudeatzen du. Baina hori, ez dago inolako arazorik zuzuretzean elektrizitatea sortu nahi baduzu. Bila, beldurra galtzea da momentu honetan garrantzitsuena.
Eta horren joera zer da batez ere iduzki plakak eta jartzeko edo bertze sistemaren bat ere aholkatzen ari izate?
Gaur egun gehiena aholkatzen dena merkeena delako da eguzki plakak. Eta enpresa asko daude ja mugitzen ari dutena eta instalatzen ari lehena plakak, eguzki plakak. Hala ere, beste aukera batzuk badaude. Ez dira inbesterako lantzen, ez direlako hain errentagarriak eta ez daude hain zabalduak, ez? Baina hori, adibidez, bai ditzi zaigula eskatzen aholkua aize rota jartzeko aukera egon aholko balitz. Egon badago, baina diruaren aldetikan ez du gehien merezi, ez da gehien merezi duena. Gehien merezi duena gaur egun da eguzki panela jartzea.
Gero bihar bada, hemengo etxe edo etxaldetan eta lur puskek ere badirenez etxe inguruan, geotermia izan daiteke ere aukeratakoren bat edo ez da horren bertze erabiltzen?
Aukera egon badago, baina gehiago da kalefakzio bezala erabiltzeko elektrizitatea sortzeko aukera baino. Baina hori aukera egon badago geotermia erabiltzeko.
Bueno, horren batez ere, iduzki plakaren da hor gehien erabiltzen ari dena. Eta gero horrekin, eman dezagun biltzeko do, almazenatzeko ere aukera ematen du horrek, orai gastatzen duzune gero gastatzeko, edo gastatzen duzune zuzenean sarerate pasatzen da.
Ba, izatez aukera badago, egon badago. Dena den, gaur egun egiten ari dutena enpresek, ez komerzializadorek, da, beraie jasotan, bidaltzen duzu zure elektrizitatea sarera, sare elektrikoa, eta beraiek ematen dizute bueltan diru bat, ez, kompensazioa simplifikada ditzen dena. Ba, adibidez, zuk erosten duzu elektrizitatea 12 zentimotan, eta gero sartzen zure soberakina, sartzen duzunean erredean, ba, beraiek ordaintzen dizute bakarrik 6 zentimo. Hori da, kompensazioa simplifikada ditzen dena. Gero, fizikoki, egon badago aukera adibidez, gehien lantzen dena da, soberakin, elektrizitatea soberakin badadukazu, ba, deposito batean, ur deposito batean gordetzea. Azkenean, ura gordetzen baduzu altueran, gero turbinatu dezakezu berriz eta berreskuratu elektrizitatea. Eta ere badaude aukerak bateriekin, baterietan almazenatzeko elektrizitatea. Dena den, guk ez dugu hori gehiegi aholkulatzen. Azkenean guru sare elektrikoa oso indartsua da eta ordaintzen jarraituko dugu. Naiz eta elektrizitatea gure kabuz sortu edo panelen bitartez sortu, ba egonen dira zergak, orduan jarraituko dugu denok ordaintzen eta sare elektrikoa gaur egun bateria erraldoi bat bezala jokatzen du. Orduan guretzat ulertu nahi dugu sare elektrikoa dela bateria hori non almazenatzen dugun soberakina, gure sortzen dugun soberakina.
Bueno, gauza da aritz, orden bai udalerriekin ere, udaletxekin ere lanian ari izatela, zerna gara lurre baitan, Nafarroko mendialdeko, bueno, inbertzere hori lotuta baitaude, baina itzortu hauek nola nahi ere konsumitzaile edo partikularrei baut ustez, egina dela, bai martxoaren 16an, Donesteben eta martxoaren 23an Nesakan eta eginak diren itzortu hauek, ez?
Bai, hori, bai donesten bailezakan egongoaren biegunetan herritarrentzat bereziki zuzendutakoak dira. Hori, alkatetxekin eta udalerriekin hitz egiten dugu, baina bai espero dugu ba hau ere erabiltzea herritarrak eta hurbiltzea aholkularitza jasotzeko. Hori, honen gara, beratxitatik, ordu bitara, bai Donesteben, bai Lezakara.
Telefono bat ere emana da, badazpada itzordua lehenagotik eta hartzeko. Hori aholkatzen duzu.
Hori barkatu.
Bai, hori aholkatzen duzuela, izena, bueno, lehenagotik itzordue hartzea, ezta?
Bai, gaur egun dagoen egoerarekin, ba, herritarrei ez basei molestatzen deitzea, ba, 6-7-6-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- aurretiko zita ba gehiegi ez elkartzeko, azkenean COVID-egoerarekin ba pizka bat denon artean zeintzeko.
Bueno, ixe da, malarrekakoek beraz martxoan 16an izan dute aukera hortarako eta aldiz ere Esakako Arriondoan ez dakite bortzirikoei egindako deia izaren den Esakako hori edo zeine nola izaren den, badakizu baritz?
Esan, herritarren, inguruko herritar guztientzat, azkenean, ba, gian, deitu digute, ba, Doneste bera ezin naizela joan, ba, joa pasako naiz Donesteko, ba, Doneste betuko batek, eh? Ba, Lesakara joango naiz, eta ez dago eremuko baldintzapenik, jarri dugu bi egun, ba, alik eta herritar gehien inguratzeko.
Ba, hortan utziko dugu orten. Aritz, bertzerik ezpada, nahi behizu amaitzeko la bertzerik erran?
Animatzea jendea pasetzea, mugitzen ari dela asko gaur egun energiaren inguruko tema guztiak, eta azkenean egongo dela legedi aldaketa bat, eta interesgarria da jendea jakitea zergatik edo zer ordaintzen dugun faktura elektrikoan.
Ba, hortago, deialdia egina da, zuri eskermin egurartian egotiagatik aritz.
Bai, mi esker zuei.